то архивом дошу не о мартвиш, где архив тыщи о полетру, когда видишь о мартвиш, ты кидан ешь, то на сиян ке те опорн батарль монш, и диэн паплагонош, а ли пил ти о нитну, те никонош ку метану иде, он ты мнимне в те лумен, те пандон то не диэн, эле исе ке сосе и мас, ос агатхос, филантропос, και ελεήμων Θεός. Πριν πούμε το διευκόν, καθίστε λίγο, αν μην θέσετε και το μπροστά. Μια και δεν θα κάνουμε σύναξη απόψη κατά τον γνωστό τρόπο, να πούμε μερικά πράγματα, διότι σήμερα στην τράπεζά μας είναι οι άγιοι τους οποίους η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα και είναι όχι ένας, ούτε δύο, τέσσερες, τρεις όσοι πατέρες οι οποίοι με την ζωή τους και το μαρτύριο της συνειδήσεως κατόρθωσαν να φτάσουν στον αγιασμό, στην θέωση, να πραγματοποιήσουν δηλαδή αυτά τα οποία τώρα στις φετινές μας συνάξεις είπαμε σαν δική μας προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλουμε. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια στη ζωή μας. Να είναι η ζωή μας εν Χριστώ εργασμένη. Να έχουμε συνέπεια πράξεων και λόγων. Διότι χωρίς αυτή την συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να επιτύχει την θέωσή του. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός τον οποίο η Εκκλησία έχει τοποθετήσει για όλους τους ανθρώπους. Εγώ είπα ότι θεοί εστέ και η του Θεού του Υψίστου, λέει το Πνεύμα της Αγίας Γραφής της Καινής Διαθήκης. Εγώ είπα, λέει, ότι είστε θεοί. Γίνατε, δημιουργηθήκατε βραχίτη παραγγέλων. Παραγγέλους, δηλαδή λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, διότι έχετε το υλικό σώμα το οποίο φέρετε. Όμως έχετε τη δυνατότητα και εσύ να φτάσετε όχι στην εισάγγελη πολιτεία, αλλά και πιο πάνω ακόμη από τους αγγέλους. Οι Άγιοι μας, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι μεγάλοι ιεράρχοι της Εκκλησίας μας είναι πιο πάνω, θα έλεγε κανείς, από τους αγγέλους ακόμη. Αφού και όταν ένας άνθρωπος ιερέας εδώ στη γη λειτουργεί, τότε λέγει οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν και να ειδούν το πρόσωπο της Θείας Ευχαριστίας αυτοψή και δεν δύνανται. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπει και τελεί ο ιερέας με τα χέρια του και εδώ στη γη ακόμη, οπωσδήποτε αμαρτωλός άνθρωπος, γιατί κανείς δεν είναι αμάρτητος, επιθυμούν οι Άγιοι Άγγελοι να το δουν, να δουν και αυτοί το σώμα, πώς αυτό το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Και δεν μπορούν να το δουν. Γι' αυτό καλύπτουν, λέει, τα πρόσωπά τους με τις πτέρυγές τους, για να μην δουν ακριβώς αυτό το θαύμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκείνοι που φτάνουν στην κατά Χριστόν θέωση, φτάνουν όχι μόνο στην εισάγγελη αλλά και πιο πάνω ακόμη πολιτεία. Θυμηθείτε επί παραδείγματι, λέγει η Γραφή, ότι κανείς από τους γεννημένους από γυναίκα δεν είναι παραπάνω από τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Αλλά ο μικρότερος στην Βασιλεία του Θεού, μίζων Ιωάννη του Βαπτιστού. Αυτός δηλαδή που θα επιτύχει να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού με την συνέπεια, όπως είπα προηγουμένως, στη ζωή, στη ζωή του, αυτός είναι μίζων, μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Όχι πως ο Ιωάννης του Βαπτιστής δεν μπήκε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά επειδή έλυσε, θα λέγαμε, στην πρόχριστου εποχή, δεν έτυχε, πέθανε πριν ο Κύριος πεθάνει πάνω στο Σταυρό, πριν σταυρωθεί. Και βέβαια είναι δεξιά, αριστερά του Χριστού, του Σωτήρος στο τέμπλο μας, βλέπετε ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης Πρόκονος και ο Άγιος στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Όμως μας λέγει ακριβώς αυτό το πράγμα ο ίδιος ο Κύριος μας. ότι ο μικρότερος από τη βασιλεία των ουρανών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, μεγαλύτερος, ανώτερος. Καταλαβαίνετε επομένως τι μας προσφέρει ο Χριστός όταν μας κάλεσε να γίνουμε και εμείς δικοί του άνθρωποι, να δεχθούμε το Άγιο Βάπτισμα, να γίνουμε μέλη αυτής της Εκκλησίας, της μιας Αγίας Καθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να στρατευτούμε σε αυτόν τον στρατώνα, λέγεται στρατευωμένη Εκκλησία επί της γης, για να αγωνιστούμε εδώ με συνέπεια και εν συνεχεία να φτάσουμε εις την εν ουρανής τριαμβεύουσα Εκκλησία, όπου εκεί υπάρχει, λέγει, η χαρά των πρωτοτόκων. Αυτό δηλαδή, οι οποίοι δέχτηκαν την χαρά και την αγαλία στην οποία προσφέρει ο Χριστός εις τους αυτούς που υπακούουν στο θέλημά Του και ζουν με συνέπεια τη ζωή Του. Οι άλλοι λοιπόν της Εκκλησίας μας, τους οποίους προβάλλει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, είναι ακριβώς όλοι και οι τρεις όσοι, ο Στυλιανός ο Παπλαγών, ο Άγιος Αλήπιος ο Κιονίτης και ο Άγιος Νίκον ο μετανοείται, είναι και οι τρεις πράγματι που έζησαν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Χωρίς να δώσουν τη ζωή τους και το αίμα τους, όμως έδωσαν πολλά δάκρυα, έδωσαν πολύ στεναγμό, έδωσαν πολύ διάθεση να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού, να υποτάξουν, όπως λέγει το αδοξαστικό των αποστήχων που διαβάσαμε προηγουμένως, που έψαλαν εδώ εξάτε μας, υπέταξε, λέει, το πρόνημα της σαρκός στην ψυχή αυτού. Υπέταξε δηλαδή αυτό το κοσμικό πρόνημα, το πρόνημα του κόσμου που δεν γνωρίζει τον Χριστό, τον κόσμο που θέλει να ζει όπως αυτός θέλει και όχι όπως θέλει ο Θεός, το υπέταξε, λέγει, στο θέλημα της ψυχής, στο θέλημα δηλαδή του Θεού. Θυμηθείτε, το λέγαμε σε μια συναξή μας, ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δηλαδή δεν ζω πλέον εγώ, λέγει, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Δηλαδή κυριαρχεί μέσα μου το θέλημα του Ιησού Χριστού. Το δικό μου θέλημα απέθανε. Δεν υπάρχει πλέον. Και επομένως δεν ζω πλέον όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλει ο Χριστός. Μα είναι τόσο διαφορετικό το θέλημα το δικό μας από το θέλημα του Χριστού. Ναι, διότι ενώ πλαστήκαμε λίγο κατώτερη όπως είμαστε στην αρχή από τους αγγέλους, διότι ζούσαμε εν αρμονία με τον Άγιο Τριαδικό Θεό μέσα σε εκείνον τον επίγειο παράδεισο, στον κήπο της Εδέν, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, δεν κάναμε καθόλου υπακοή, δεν θελήσαμε να είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, αλλά αντίθετα, κάναμε το δικό μας θέλημα, παρακούσαμε στον Θεό, πιστέψαμε, εμπιστευθήκαμε αυτόν τον κρυμμένο πονηρό μέσα σε εκείνο το φίδι. Και υπακούντας σε αυτόν, απομακρυνθήκαμε, αποκοπήκαμε από τον Θεό και γίναμε επομένως αυτόνομοι, αυτεξούσιοι. Νομίζαμε πως γίναμε αυτεξούσιοι. Νομίζαμε πως μπορούσαμε να φτάσουμε στην τελείωση χωρίς τον Θεό και το θέλημά Του. Άλλωστε αυτό διδάσκουν σήμερα όλα τα ανατολικά θρησκεύματα, αυτά τα λεγόμενα θρησκεύματα. Θυμηθείτε βέβαια, η Γραφή λέγει ότι οι θεοί των εθνών, τι είναι, δαιμόνια. Επομένως, καταλαβαίνετε, αυτά είναι εκείνα τα οποία κατηχούν τους ανθρώπους και τους μαθαίνουν, είτε με τη γιόγκα, είτε με χίλιες δυο άλλες, θα λέγαμε, ανατολικές επιρροές και ασκήσεις και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, ο άνθρωπος να φτάσει στην αυτοθέωση, στην αυτοτελείωση. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί, ορθόδοξοι, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν ασκήσεις γιόγκα, γιατί είναι γυμναστική η οποία μας δημιουργεί μια αυτοπεποίθηση, μια χαλάρωση, μια, θα λέγαμε, ιδιαίτερη έτσι ευχαρίστηση. Δεν ξέρουν οι καημένοι ότι έχουν περιπλακεί σε δαιμονικές επίδειες και επομένως δεν υπάρχει αυτοθέωσης ούτε αυτοτελείωσης, αλλά μόνον η εν Χριστώ Ιησού το σωτήρι ημών υπακοή και τελείωσης. Η εν Χριστώ τελείωσης. Γι' αυτό λέγω ακριβώς ότι σήμερα οι Άγιοι μας και οι Τρεις Όσοι, αλλά και ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο νεομάρτης Γεώργιος ο Χιοπολίτης, στον οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το ταπεινό παρεκκλήσιο και που είχε έναν πολύ λαμπρό ναό, ήτανε, θα λέγαμε, ο πολιούχος μιας πόλεως στη Μικρά Ασία των Κιδωνιών, ο πολιούχος της πόλεως, και ο ναός ήταν ένας περίλαμπρος ναός και είναι ακόμη, παρά το ότι την έχουν μετατρέψει σε τέμενα σήμερα οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι. Και αυτός λοιπόν, μέσα στα ωραία του, στα καλά κουνιάτα, όχι μόνο από υπακοή προς τον Χριστό, αλλά και από διάθεση να ξεπλύνει τα αμαρτήματά του, τα οποία έχει διαπράξει προηγουμένως, μάλιστα το αμάρτημα της προδοσίας της πίστεως, να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό, να προσφέρει το αίμα του για την δική του σωτηρία, δηλαδή για την δική μας πορεία σαν υπόδειγμα ζωής και προσφοράς. Όλοι λοιπόν οι Άγιοι, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα, είχαν αυτή τη συνέπεια μέσα τους. Τώρα, ο καθένας από τους οσίους έζησε την ζωή του με, όπως είπα, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Με νηστεία, αρνημονία, προσευχή, και τότε έλαβε ουράνια χαρίσματα, όπως λέγει στην ημνολογία μας η Εκκλησία. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Χιοπολίτης, γεννήθηκε στο χωριό της Χίου, το χωριό Ποτιός της Χίου. Σήμερα μάλιστα εκεί υπάρχει ένας αρκετά καλός ναός του Αγίου Γεωργίου. Τον έχουν οι, θα λέγαμε, οι πατριώτες του φτιάξει εκεί πέρα για να τιμούν τον πατριώτη, την πατριώτη τους Άγιο. Αλλά καμιά σχέση δεν έχει με τον ναό του Αϊμαλιού, των Κιδωνιών, που είναι ομολογουμένος ένας περίλαμπρος ναός εκεί στο Αϊμαλί και σώζονται, όπως είπα πριν, μέχρι σήμερα. Αυτός ο Άγιος λοιπόν σε ηλικία 15-16 ετών πήγε να υπηρετήσει κοντά σε έναν πασά, Τούρκο πασά, ο οποίος είδε την ομορφιά του, την εξυπνάδα του, την σβελτοσύνη του, την όλη του καλή, θα λέγαμε, σωματική και πνευματική διάθεση. Σκοτεινά χρόνια, δύσκολα χρόνια. Ας λένε σήμερα οι άνθρωποι ότι ζούσαμε ειρηνικά με τους Τούρκους στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ας θέλουν να αμαυρώσουν την ιστορία μας. Ας θέλουν να μας πούν ότι τότε περισσότερο εμείς διοικούσαμε παρά οι Μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι, το βλέτι, το κράτος δηλαδή. Είναι γεγονός ότι ναι, υπήρξαν άνθρωποι πάρα πολύ σημαντικοί σε υψηλά αξιώματα Έλληνες. Αλλά το σπαθί του Μουσουλμάνου που έχει ακούσει από την πίστη του, την μουσουλμανική, ότι όσο περισσότερο σπάξει κανείς απίστους, δηλαδή χριστιανούς, τόσο πιο βαθιά πάει στον παράδεισο, το δικό τους παράδεισο, που έχουν, υπάρχουν εκεί πέρα ποτάμια που ρέουν μέλι μέσα και βουνά από ρύζι και γυναίκες τις οποίες μπορεί κανείς να απολαύσει όποια στιγμή θέλει. Τέτοιο παράδεισο βέβαια μόνο ένας Μωάμεθ και ένας άνθρωπος έμπορος και εξευτελισμένος θα μπορούσε να φανταστεί και να δημιουργήσει. Γιατί ο Χριστός μας είπε ότι η Βασιλεία η Ελληνή που και έστειλε του κόσμου του. Η Βασιλεία του Χριστού, η ουράνιος πολιτεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένος και ύμνος και δοξολογία προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό και απόλυτη, θα λέγαμε, μακαριώτης την οποία δέχεται ο άνθρωπος όταν ορεί και βλέπει και αισθάνεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Όχι πλέον όπως εδώ στη γη, ως ενεσόπτρο, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον. Να λοιπόν, βλέπετε ότι όσο κι αν λένε λοιπόν οι σύγχρονοι που θέλουν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα, ότι ναι, ζούσαμε καλά τότε και αν μέχρι σήμερα υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ήμασταν κι εμείς μεγάλο έθνος μαζί με αυτούς. Υπήρχε μια βαθιά τομή και αυτή η βαθιά τομή ήταν η πίστης. Η πίστης ότι εμείς ήμασταν χριστιανοί, λατρεύαμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό, εκείνοι λάτρευαν τα είδωλα, λάτρευαν τον Μωάμεθ, λάτρευαν τον Αλλάχ που τον έχουν μεταποιήσει και μεταμορφώσει σε έναν Θεό τελείως ξένο προς την πραγματικότητα της προσωπικότητας του Αγίου Θεού. Αυτός λοιπόν ο νεαρός πήγε να εργαστεί εκεί πέρα, τον είδε, θέλησε να τον δελεάσει με χίλια δυο πράγματα, χίλια δυο θα λέγαμε χαρές και κατάφερε στα 17, χρόνια στα 16 με 17 να τον αλλαξοπιστήσει. Έτσι έγινε Αχμέτ, ο Γεώργιος, ο Γεωπολίτης. Και εκεί ζούσε πολύ ωραία, ευλογημένα, χαρούμενα, γεμάτος από χαρά αλλά και από πλήθος υλικών αγαθών μαζί με τον Πασά και τη συνοδεία του. Κάποτε όμως θέλησε να δείξει τα μεγαλεία του. Βλέπετε, πλανεμένος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει νεύμα Χριστού. Θέλησε να δείξει τα μεγαλεία του και στοιχείο. Και πήγε στο σπίτι του πατέρα του, στο χωριό εκεί, και όταν τον είδε λαμπράδιμένο, γεμάτο από γρόσια, «Ποιος είσαι εσύ», του είπε ο πατέρας. «Πατέρα, δεν με γνωρίζεις, ο γιος είμαι». «Ο Γιώργιος. Και τώρα λέγομαι Αχμέτ και είμαι μέσα στο σπίτι του Πασά και διηγώ και φτιάχνω πολλά πράγματα και έχω μεγαλεία και να, ωστόσο βαθύματα θέλεις». Ο πατέρας του, ορθόδοξος χριστιανός, του είπε, «Φύγε από εδώ, δεν σε γνωρίζω ποιος είσαι. Εγώ δεν γέννησα κανέναν Αχμέτ, γέννησα έναν Γεώργιο. Και μόνο όταν γίνεις ξανά Γεώργιος, τότε μπορώ να σε γνωρίσω σαν γιο μου». Έπεσε ολόκληρη η ψυχοφροσύνη την οποία είχε μέσα του ο Γεώργιος, ή ο Αχμέτ τώρα. Συγχρονίστηκε όμως και η χάρη του Θεού τον επισκέφθη τότε και αφού ταλαντεύτηκε για αρκετό χρονικό διάστημα έφυγε, εξαφανίστηκε, πήγε στο όρος, εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του εκεί πέρα και έμεινε εκεί, μετά κατέβηκε στη Χίο, πήγε στο μεγάλο εκείνο παλιό μοναστήρι του Λιμόνος στη Χίο και εκεί βρήκε κάποιον πνευματικό και θέλησε οπωσδήποτε να δώσει τη ζωή του την ίδια για να ξεπλύνει αυτή την προδοσία που έκανε προς τον Χριστό. Για να γίνει και πάλι συνεπής. Και αφού για χρονικό διάστημα αρκετό έμεινε κοντά στο πνευματικό του, έζησε πνευματική ζωή με καθημερινή θεία κοινωνία, με προσευχή, με αγρυπνία, με νηστείες. Το φρόνημά του σταθεροποιήθηκε στην πίστη στον Χριστό και τότε πήγε στο Αϊβαλί, που ήταν και ο Πασάς εκεί πέρα, και ομολόγησε την πίστη στον Χριστό. Τον βασάνισαν, αλλά τα βασανιστήριά του δεν τον εκλόνησαν. Προσπάθησαν αρχικά με υποσχέσεις, αργότερα με βασανιστήρια, να τον κάνουν να αλλάξει πίστη και να έρθει και πάλι στην μετάνοια, δηλαδή στον μουσουλμανισμό. Όμως εκείνος έμεινε σταθερός στην πίστη και τελικά στις 26 Νοεμβρίου του 1807 στην πλατεία του Αϊβαλιού, πάνω σε ένα βράχο εκεί πέρα, τον επικεφάλισαν και έτσι δέχτηκε το μαρτύριο και με το αίμα του ξέπλυνε αυτήν την προδοσία την οποία είχε κάνει προς τον Χριστό. Η Εκκλησία μας τον ανεκήρυξε Άγιο, νεομάρτυρα, και τον τιμά από τότε. Η πόλη των Κυδωνιών κάθε χρόνο τέτοια νύχτα, όλη τη νύχτα ήταν στο ναό του Αγίου Γεωργίου και προσευχόταν εκεί με πανηγύρες, με προσευχές, με αγρυπνία, με παρακλήσεις προς τον Άγιο Γεώργιο. Και έτσι επίωνε αυτόν τον Άγιο, ο οποίος είχε δώσει στα 21 του χρόνια τη ζωή του για τον Χριστό και την συνέπεια προς αυτόν. Να λοιπόν ότι και οι τέσσερες Άγιοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί από σήμερα, από τον σημερινό, αρχίζει η 26η Νοεμβρίου. Είχαν αυτή τη συνέπεια και έπρεπε να μας πούν και σε εμάς ότι αν θέλετε να βαδίσετε τον δρόμο, είτε της ασκήσεως, είτε εν πάση περιπτώσει της πορείας την οποία πρώτος χάραξε ο Χριστός, ένας δρόμος υπάρχει και μια οδός ξανοίγεται. Και αυτός είναι ο δρόμος της συνέπειας προς το θέλημα του Θεού. Αυτόν τον δρόμο πάτησαν όλοι οι Άγιοι, 11 εκατομμύρια μάρτυρες μόνον υπολογίζονται στους τρεις πρώτους αιώνες του διωγμάτου. Αργότερα, πολλοί άλλοι άνθρωποι, με, όπως είπα, τους Αγίους που αναφέραμε προηγουμένως, με το μαρτύριο της συνειδήσεως, όλη τη ζωή τους ευάλισαν προσπαθώντας να κρατήσουν αυτή τη συνέπεια προς το θέλημα του Χριστού. Και οι Άγιοι μας, την περίοδο της τουρκοκρατίας, που ζούσαμε καλά όπως μας λένε σήμερα, το γράφουμε στα βιβλία του δημοτικού σχολείου ακόμα και του γυμνασίου, ότι έσπρωξαν, έπεσαν από το σπρώξιμο οι πρόσφυγες στη Σμύρνη μέχρι τη θάλασσα και πνίγηκαν, ενώ δεν υπαθάνεται κανένας που τους κυνηγούσε. Και δεν πυρπόλησαν τη Σμύρνη και δεν έγιναν όλα τα ανταλλακτουργήματα εκείνα τα οποία έγιναν στην Μικρασία. Όλοι λοιπόν αυτοί έχουν να μας πούν σήμερα, αυτός ο δρόμος υπάρχει. Αυτόν ακολουθήσαμε και φτάσαμε στην Χριστό τελείωση και την θέωση. Αν θέλετε και εσείς να γίνετε μιμητέ μας, όπως και εμείς γίναμε μιμητέ του Χριστού, τον ίδιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε. Την ίδια πορεία πρέπει να χαράξετε, προσπαθώντας παρά τα αμαρτήματα, παρά τις πτώσεις, παρά τις μικρότητες που έχουμε στη ζωή μας ως άνθρωποι, να δεχόμαστε πάντοτε και να αγωνιζόμαστε, να έχουμε αυτήν την συνέπεια. Συνέπεια λόγων, συνέπεια πράξεων, συνέπεια συμπεριφοράς, συνέπεια ζωής. Και σίγουρα ο Θεός είναι έτοιμος και τα αμαρτήματά μας να συγχωρήσει και τη ζωή μας να ευλογήσει και να μας καλυπτώσει έτσι ώστε την ημέρα εκείνη της εξόδου μας από τον κόσμο αυτόν να μας περιμένει και εμάς για να μας πει δούλε αγαθέ και πιστέ ήσετε εις την χαρά του Κυρίου σου.